Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin.
Allahumma
shalli wa sallim alayka ya Rasulullah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syaitan wa a'udzu bika rabbi an yahmurun. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Pemirsa Jaya Hati yang insyaallah diberkahi oleh Allah, guru-guru, al-asatidah yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah. Amin ya Allah. Kali ini kita membahas pribadi berzikir. Pribadi zikir artinya zikir yang sudah menjadi kepribadiannya. Tentu ini buah dari seorang hamba yang terus-menerus berzikir kepada Allah. Di mana, kapan, situasi kayak apapun dia terus berzikir, 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 berzikir. Selesai sholat dia zikir. Bahkan sebelum sholat dia zikir. Di rumah zikir, di jalan zikir, di kendaraan zikir. Sehingga zikir menjadi kepribadiannya. Mungkin awalnya hanya dari mendengar atau melihat, pemirsa Cahayati melihat zikir misalnya, lalu mulai ikut zikir. Mungkin ikutnya juga ikut-ikutan dulu deh, atau ingin ngecek, ingin tahu. Mungkin saja di awal dari mentertawakan, ngapain itu zikir pakai nangis-nangis. Padahal zikir bukan direkayasa menangis ya. Wah. Makanya disebut banyak dalam Quran, orang yang khusyuk dalam berzikir, dalam beribadah itu akan mudah menangis. Wa yakhiru al-qalb ya bukun wa yaziduhum khusyuk. Karena khusyuk dia menangis, sudah enggak peduli ada titik, ada titik. Diceritakan atau tidak akan terus menangis dia. Kita akan bahas khusus itu, mengapa orang menjadi itu menangis. Kemudian dari ikut zikir, mulai dia merasakan lezatnya zikir. Boleh jadi zikirnya masih lisan saja, belum pengaruh, belum paham, belum sampai ke hati, apalagi sampai dalam akhlak belum. Nah ini proses memang. Ustaz, saya kalau zikir kok saya gak nangis ya? Nah itu tanda belum khusus, belum maksimal khususnya, jadi belum bisa menghayati dia, belum sampai ke hati. Tuhan, terus saja, belum khusus usah, terus zikir, belum usah, terus. Akhirnya dia merasakan kehusuan. Seperti dosa itu kan kalau hijarah kayak batu ya, orang tiap kali melakukan dosa itu keras hatinya. Walasyadu khuswah, bahkan lebih keras pada batu. Jadi makin banyak dosa, makin keras hatinya. Dan orang yang keras hati itu sulit bisa menangis. Tapi kalau orang sudah bisa nangis dalam ibadah, hatinya lembut. Makanya disebut dalam Quran, ya kafat jalmi rumah. Begitu dia bertaubat, hati yang keras itu pecah. Batu yang keras itu pecah. Mengalirlah air yang jernih. Justru air yang jernih dari kerasnya hati batu itu. Makanya dulu awalnya majlis zikir ini, azikra disebut zikir taubat. Loh kok kenapa Bang Arifin ganti menjadi azikra? Karena ada kesan kalau taubat yang datang hilang taubat. Jadi ada kabau datang akhirnya. Padahal memang bertaubat. Nah, ini orangnya bertaubat. Dan sekarang pun sedang bertaubat. Nah, subhanallah. Karena Allah larang kita untuk mengatakan paling suci, paling benar, paling hebat, bangga diri itu tidak boleh. Pada tuzak Tuhan tuzak. Karena Allah sama siapa kita sekarang. Itulah yang buat orang beriman itu sangat rendah hati di hadapan orang-orang beriman yang lain atau di hadapan siapapun. Pemirsa Cahaya Hati yang insyaallah diberkahi oleh Allah, lama kelamaan hamba ini dari menangis tumbuh pada gerak tubuhnya zikir amalnya. Itu pun masih terputus-putus kadang-kadang. Begitu dia ingat Allah dia baik, begitu dia lupa buruk lagi akhlaknya. Nah, karena dia terus-menerus berzikir, terus-menerus hadir di majlis zikir, terus-menerus dekat dengan orang berzikir, maka zikir itu melembaga pada dirinya, menjadi hatinya, pikirannya, lisannya, gerak tubuh, sehingga menjadi pribadi. Nah, pribadi yang berzikir ini subhanallah sangat memukau. Dunia ini menjadi syurga bagi dia, karena ia merasakan keindahan, kemuliaan, kedahsyatan Allah. Malam yazuk, malam yazuk, lam ya'rif. Siapa yang tidak merasakan dia tidak akan tahu. Makanya lazat dunia, lazat zikri. Kelezatan dunia ini bila orang sudah bisa merasakan lezatnya zikir. Tapi bukan asli zikir loh ya. Dari kelezatan zikir ini muncullah energi kelezatan sholat. Makanya tujuh sunnah Nabi. Setiap hari senang qiyamul lail, senang mentadabur Quran. Kenapa? Seabdul-abdulnya zikir ya tadabur Quran. Senang ke masjid. Di buyutin adinallah antur fa'amis perfias mengurus sambil jauh tiada berdua asal. Orang-orang berzikir itu senang ke tempat rumah yang Allah perintahkan banyak zikir dalamnya, yaitu masjid. Senang bersedekah. Wujud nyata dari terjemahan zikirnya dia bersedekah. Haji, apalagi haji ini perjalanan zikir nih.
Labbaik Allahumma labbaik. Ini hambamu datang menyumpahimu ya Allah. Terimalah hamba sebagai tamumu ya Allah.
Makanya orang menangis kan. Jangankan yang berangkat, kita aja yang melepas menangis. Subhanallah. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan suatu menjadi tamu. Jadi kelezatan zikir membawa kelezatan ibadah. Kelezatan ibadah membawa apa? Kemuliaan akhlak. Orang kalau sudah lezat ibadah air husu, maka akhlaknya mulia. Ini sekaligus menjawab. Ada orang sholat tapi kok maksiat? Ya karena memang sholatnya belum lezat. Dia belum husu, belum nikmat. Sehingga akhlaknya tidak baik, tidak berdampak. Wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Karena dia tidak paham sholatnya, dia tidak paham zikirnya. Masih di lisan. Nah, zikir yang menjadi kepribadian ini zikir yang tidak hanya di lisan. Dia paham, dia hayati, sehingga menjadi kepribadiannya. Bicaranya dakwah, diamnya zikir, nafasnya tasbih. Karena dia tahu setiap nafas dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Setiap detik waktu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Makanya tiada halangan nafas, tiada detik yang berlalu kecuali dengan zikir Allah. Nah, makanya bisa jadi ini menjadi ibadah setiap detik, setiap gerakan nafas, setiap menjamnya. La ilaha illallah fi kulli lamhatin wa nafasin ada di nafasin. Ya Allah, indah sekali. Matanya rahmat, telinganya terjaga, dia dengar semua perkataan, tapi dia tidak pilih mana yang baik itu yang pilih. Kemudian hatinya diamnya berdoa. Hatinya
bisa berdoa. Bentuk tanda tanda doa mustajab. Jika tanda itu kan ada empat doa yang tidak pernah ditolak oleh Allah. Yang pertama doa orang yang berhaji.
Doa berhaji.
Kemudian doa orang yang berperang.
Doa berperang.
Kemudian doa orang yang sakit.
Doa orang sakit.
Kemudian doa ulakhir di akhir juga berdoa.
Da'watul akhiri akhiri. Doa saudara untuk saudara yang tidak diketahui oleh orang yang didoakan ini. Itu sangat mustajab. Allah Akbar. Diam-diam mendoakan. Makanya kalau ketemu siapa mendoakan, kalau ketemu yang non-muslim, doakan. Mudah-mudahan dia mendapat kita yang ngomong-ngomong, neraka. Selama orang hidup, selama ada peluang hidayah, melihat orang yang maksiat, doakan. Melihat orang yang buka aurat, doakan mudah-mudahan suku sapi akan melihat aurat. Melihat suami istri berjalan, ya Allah, kita rumah tangganya sakit. Melihat guru-guru ini, mudah-mudahan istrinya banyak.
Baik. Cukup anaknya banyak.
Oh, cukup anaknya banyak. Inilah gorongan dari Muahin. Jadi doa ini, tangan maunya menolong. Ibu ibadah zikir semuanya.
Dan pesan itu Imam Ahmad bin Hanbal.
Imam Ahmad bin Hanbal
itu dikenal sebagai orang yang mempraktikkan yang sudah bersalaman. Dia diam-diam itu keasikan berdoa belakang orang. Sehingga yang muncul kemudian bagi beliau adalah ada hikam yang luar biasa karena dia berpikir, karena dia berdoa untuk saudara yang tidak diketahui. Itu waktu sahabat beberapa kawan itu kita berdoakan sama di kota tempatnya. Beberapa kelompok orang datang mengajukan sesuatu. Ini kita ada salah seorang tetangga kita yang sedang dalam keadaan kesurupan. Tanggu oleh ini. Bisa enggak sang imam untuk mengurutkan untuk dia datang dulu ke kita untuk mendoakan agar dia semua. Karena beliau sudah terikat janji harus nanti dia menitipkan. Ini titip salam dari saya. Rompak beliau, sendal beliau titipkan kepada si rompak ini lalu dibawalah. Ini yang mengatakan bahwa wadah karulah imamnya. Orang yang berzikir, subhanallah, dia akan berkata di hadapan Allah, di hadapan para malaikat, di hadapan sangat ketuh, disombing terus sama kita. Dan akhirnya si kelompok ini menyampaikan, ini maaf sang imam harus ketemu dengan jamaahnya, dia hanya menitipkan ini saja, dua sendal. Ketika akan dihadapkan dua sendal itu ke orang yang sedang sakit itu, teriak rupanya ini di dalam sana. Ya Ustaz imam, saya keluar. Hanya senja.
Gimana orang ya?
Wadah Allah gimana? Benar luar biasa. Tujuh pukulnya di hadapan para jin.
Barokna haula. Jadi jangankan dia, sekitarnya dia diberkahi. Sendalanya, pakaiannya, to'amnya. Makanya to'amu soleh dalam. Ya. Jadi makanan orang soleh obat. Karena dia makan dan minum ada makan itu senang dimakan oleh orang yang beribadah.
Berbicara masalah makanan bang Ustaz, jadi hati juga sebetulnya perlu makanan, perlu ada saplam untuk mengonsumsi, dan konsumsi hati itu tidak lain kecuali zikir. Nanti orang bisa atau tidak, rapi atau tidak dalam kehidupannya bergantung hatinya. Karena hati ini kan sarang berbagai macam penyakit. Nah dibersihkanlah dengan banyak ingat kepada Allah. Dengan banyak sujud, dengan banyak ingat berat, dan dengan banyak menyebut nama Allah. Sebagaimana ada tiga potensi yang dimiliki manusia. Potensi jasad, potensi akal, potensi hati. Nah ini gak bisa dipisahkan. Potensi akal kalau mau cerdas, tidak mau dia harus banyak belajar, observasi, membaca, dan lain sebagainya. Begitu juga jasad, kalau mau sehat, ini harus ada. Harus mengkonsumsi makanan, ya,
ini makanya harus kecil.
Begitu pun hari. Kalau mau sehat, dia harus punya makanan. Ya. Tidak mungkin dia sehat kalau tidak makan. Maka makanan hati apa? Banyak ingat kepada Allah dan banyak zikir. Ketika hatinya sehat, maka gerakan tubuhnya akan sehat. Kehidupannya pun akan bagus. Maka itu yang dia dikatakan Nabi. Kalau hatinya bersih, maka akan bagus ke dalam kehidupannya. Kalau hatinya kotor, jelek pun akan kehidupannya.
Subhanallah. Jadi ta'umul qalb. Zikrullah. Makanan hati. Nutrisi kalbu. Zikir. Ya, subhanallah. Ya. Juga akhirnya hati jadi bersih, sehat, kuat. Subhanallah. Allahu Akbar ala dzikrillah tatma'innu qulub. Maka itu hati orang berzikir itu tenang, damai, bahagia. Nah, kalau udah tenang pikiran jernih. Kalau hati tenang, subhanallah, bicara pun jadi hikmah. Hati tenang, firasat tajam, doa mustajab. Hati tenang, tumbuh kembang akhlak mulia itu. Hati tenang, banyak persoalan yang dapat diselesaikan. Hanya tenang, subhanallah.
Sebenarnya Ustaz memang merugi orang yang tidak mau berzikir. Karena kan ketika Allah menciptakan manusia, salat suci nawa insa ilahi yang itu tujuannya ibadah. Ini kan ada tiga sarana ibadah menurut Imam Ghazali. Ada yang modalnya berat, pelaksananya berat. Contohnya haji.
Modalnya berat, pelaksananya berat. Contohnya haji.
Ada yang modalnya ringan, pelaksananya berat.
Modalnya ringan,
pelaksananya berat. Ini puasa sunnah.
Karena tidak hanya sekedar menahan lapar atau haus, tapi menahan hawa nafsu, membuka aib, membuka kesalahan orang lain, itu yang berat. Nah yang ketiga, paling ringan, modal ringan, pelaksanaannya ringan, zikir.
Modal
nggak pakai modal.
Allah Allah Allah. Dan permintaan yang diminta oleh Allah kepada kita, hampir semua kan diminta kualitas.
Ya.
Sholat minta kualitas. Kemudian puasa ikhlas. Tapi kalau sih diminta banyak.
Oh, oh iya. Iya.
Kamu saya
bini.
Sama itu.
Jadi benar ya. Begitu sholat. Ya, terus kualitas ya, bukan kuantitas. Tapi begitu zikir, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah sebanyak-banyaknya zikir. Bang Adi, apa yang Bang Adi rasakan dengan terus-menerus berzikir?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanahu wa ta'ala. Pertama kali kami bergabung di Jemaah Setahidin, itu terasa sekali langsung nikmatnya. Alhamdulillah bisa sampai mengalirkan air mata. Mudah-mudahan ini menjadi niat baik kita. Mudah-mudahan air mata yang tidak seberapa ini yang kita alami itu bisa membawa dosa-dosa kita yang banyak, bisa menghancurkan dosa-dosa. Karena kualitas air mata di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat mulia. Apalagi air mata itu jatuhkan, curahkan ketika mendengar ayat-ayat Allah, zikir kepada Allah dilantunkan. Setelah itu akan timbul ketenangan di dalam diri kami, pikiran menjadi lebih cerah menghadapi setiap masalah itu. Insyaallah ada pegangan dari Allah Subhanahu wa taala. Pelit apapun masalah itu, besar apapun masalah itu, kita menjadikan Allah kesadaran kita. Dan itu kita akan lanjutkan terus. Insyaallah kita akan kontinuikan terus. Memang saat walaupun tidak kadang-kadang kita sambil berkumpul bareng dan dengar dari mana saja, pikir itu akan terus berbekas.
Subhanallah. Man lazima istighfaran jalaman kulidaikin mahraja min kulihamin mahraja. Siapa yang melazimkan, mendawamkan zikir, istighfar, salawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah mudahkan saat dia sulit, Allah gembirakan saat dia sedih, dan Allah beri rezeki dari jalan yang tidak pernah dia duga. Karena itu dalam surah Nuh ayat 10, 11, 12, itu menggambarkan dengan istighfar Allah mudahkan mendapatkan rezeki. Allahu Akbar. Mudah-mudahan zikir yang terus kita lantunkan menjadi zikir mewarnai kepribadian kita. Dan akhirnya lahirlah masyarakat yang berzikir, Indonesia berzikir. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.